Tukang pos itu muncul dari balik cakrawala saat senja, mengendarai kuda sembrani bersurai kuning keemasan. Ia terlihat terbang berputar-putar sebentar, semula Maneka menyangka itu bayangan elang raksasa. Sebelum akhirnya menukik turun dengan anggun dan menjejak pelataran, Maneka yang tengah menyirami bunga terpesona oleh kemunculannya. Maneka, tukang pos itu menatapnya. "Ya, saya." "Ada kiriman buat Anda." Lalu menyodorkan kotak kecil, tak terlalu rapi kertasnya, bahkan seperti dibungkus tergesa-gesa. Ketika memperhatikan tulisan tangan yang agak mirip cakar ayam di bungkusan itu, Maneka segera mengenalinya. Itu tulisan tangan Sukab, dan ia langsung berdebar. Maneka ingat tulisan tangan Sukab karena laki-laki itu pernah mengiriminya kartu pos. Ah, apakah yang tidak ia ingat dari Sukab? Bahkan ia masih ingat kata-kata dalam kartu pos itu. "Maneka, kamu tidak akan pernah mengira aku berada di sebuah negara yang tidak ada di dunia." Ia pikir, sejak mengirim kartu pos itu, Sukab tak lagi mengingatnya. Maneka menerima bungkusan itu dengan gemetar, sembari sesekali mencuri pandang ke wajah tukang pos itu. Wajah yang menua, kecoklatan dengan garis rahang yang membuatnya tampak cekung dan murung. Adakah tukang pos ini juga yang dulu mengantarkan sepotong senja yang dikirimkan Sukab pada Alina? Tiba-tiba Maneka ingin bertanya banyak hal pada tukang pos itu. Kenapa ia kini mengendarai kuda sembrani? Kemana sepedanya yang dulu yang dipakainya buat mengantar surat dari satu ujung dunia ke ujung dunia lainnya, melintasi senja demi senja. Dan tentu saja, Maneka ingin bertanya, bagaimanakah keadaan Sukab? Tetapi perasaannya yang terlalu dipenuhi kebahagiaan membuatnya jadi salah tingkah, hingga bingung mesti memulai dari mana terhadap pertanyaan-pertanyaannya itu. Pastilah ia tampak seperti gadis kencur yang baru saja menerima surat cinta. Bahkan ia tak sempat mengucapkan terima kasih ketika dengan sigap tukang pos itu sudah kembali meloncat, naik ke punggung kuda sembrani, dan langsung menghelanya terbang, membumbung ke langit, dan menghilang ke balik cakrawala. Oh Allah, Sukab, Sukab, di manakah kamu sekarang? Terakhir kali Maneka mendengar kabar kalau laki-laki itu mengelana hingga negeri senja, negeri di mana matahari tak pernah terbenam, selalu bertengger di cakrawala dan selalu menyemburatkan cahayanya yang kemilau seperti jalinan lembut benang-benang emas, dan seolah-olah cahaya itu serupa lempengan-lempengan panjang yang bisa dipegang. Cahaya kemerah-merahan senja yang abadi membuat negeri itu selalu tenggelam dalam lautan keremangan sepenuhnya. Maneka tahu, laki-laki yang hidupnya penuh kesedihan itu tak pernah merasa bisa tinggal di suatu tempat agak lebih lama. Dan karena itu, selalu memilih untuk mengembara dan terus mengembara sekadar supaya bisa melupakan kesedihannya. Telah lama Maneka menyadari, ia tak mungkin mengharapkan laki-laki semacam itu akan menetap tinggal di hatinya. Dulu ia sempat begitu semangat untuk terus mengikuti jejak pengembaraan Sukab. Setiap mendengar selentingan Sukab ada di suatu tempat, ia segera menyusulnya. Hingga ia menjadi pengembara yang memburu seorang pengembara hanya karena ia begitu bisa berharap bertemu dengan laki-laki yang sudah membuatnya begitu jatuh cinta sejak laki-laki itu melihatnya menarikan tarian burung enggang di atas gong. Itulah saat paling menggetarkan dalam hidup Maneka. Saat ia melihat mata laki-laki itu menatapnya, saat itu pula ia merasa terhanyut oleh cinta. Padahal kala itu ia telah bersuami, tetapi mata itu sungguh membuat Maneka tak bisa melupakannya. Dan karena itu, ia memilih meninggalkan suaminya. Tengah malam, diam-diam ia membungkus pakaian secukupnya dengan kain, mengambil beberapa perhiasan simpanannya, lalu mengendap-endap meninggalkan suaminya yang tengah tertidur begitu nyaman. Suami yang pada kenyataannya selama beberapa tahun perkawinan mereka selalu melimpahkan kebahagiaan padanya. Sampai kini pun Maneka tak memahami kenapa ia meninggalkan begitu saja suaminya yang begitu mencintainya, hanya untuk memburu laki-laki pengembara yang ia tahu tak akan pernah bisa ia miliki sepenuhnya. Ia terus mengendus jejak sukap, berharap suatu kali bertemu laki-laki itu kembali di sebuah warung tua atau di tepi pantai saat laki-laki itu menikmati senja, atau di perkampungan kumuh pinggiran kota, atau di keramangan malam saat ada pertunjukan dangdut di sebuah pasar malam, atau di mana saja. Ia membayangkan suatu hari laki-laki itu akan merasa lelah mengembara, dan ia menemukannya terbaring sekarat dan kesepian di losmen murahan penuh lipan dan kecoa. Alangkah bahagianya bila saat itu akhirnya memang tiba, dan ia ada di samping laki-laki itu, membiarkan kepala laki-laki itu terkulai di pangkuannya, merasakan sisa hangat tubuh laki-laki mengeropos itu dalam pelukannya, sebelum akhirnya kematian mengecup kelopak matanya yang rapuh dan lelah. Tapi laki-laki itu sepertinya takkan pernah mati, seperti tokoh yang selalu hidup dalam imajinasi pengarang. Sementara ia merasa usia makin membuatnya lemah dan menyadari ia tak akan pernah lagi memiliki laki-laki itu. Apalagi kemudian ia tahu laki-laki itu ternyata sudah punya kekasih. Suatu hari, dalam pengembaraannya mencari sukap, ia tiba di satu kota besar yang saat itu sedang gempar karena seseorang telah mengerat senja dan mengirimkan potongan senja itu bagai kartu pos untuk perempuan yang dicintainya. Siapa lagi orang yang begitu iseng mengerat senja selain Sukap? Saat itu, ia teramat sedih ketika menyadari senja itu bukan dikirimkan untuknya, tetapi untuk seseorang yang bernama Alina. Menyadari pada siapa laki-laki yang diam-diam ia cintai itu menambatkan hatinya, Maneka pun memutuskan untuk mengontrak rumah sederhana tak jauh dari tempat tinggal Alina, sekadar agar bisa mendengar setiap kabar yang dikirim Sukap kepadanya. Ia selalu berusaha mencari cara dan alasan agar bisa dekat dengan Alina. Bila sesekali waktu Maneka bertandang ke tempat Alina, ia selalu berusaha dengan cara halus dan tak kentara membujuk agar perempuan cantik itu membacakan surat-surat penuh cerita yang dikirimkan Sukab. Cerita-cerita yang bisa menenteramkan kerinduannya pada laki-laki itu. Cerita tentang ikan paus merah jambu yang muncul di tengah samudra dengan anak panah tertancap tegak lurus dengan langit di punggungnya. Tentang kunang-kunang yang menjelma dari potongan-potongan kuku orang-orang yang mati diperkosa. Tentang peselancar agung. Tentang negeri yang selalu berpelangi. Tentang pemberontak yang digantung di gerbang kota. Cerita-cerita itu setidaknya membuat Maneka dapat menduga keberadaan Sukab. Bahkan Alina pernah memperlihatkan beberapa potong telinga yang dikirimkan Sukab dari perbatasan perang kepadanya. Tentu saja, diam-diam Maneka sering iri pada Alina. Tetapi, ia selalu berusaha menyimpan perasaannya. Ia tak ingin Alina tahu bahwa mereka mencintai laki-laki yang sama. Lagi pula, ia pikir Sukab telah melupakannya. Karena itu, tak bisa terlukiskan betapa bahagia perasaan Maneka saat menerima kiriman dari Sukab. Rasanya ingin segera menghambur, menemui Alina, dan memamerkan apa yang baru saja diterimanya. Tapi ia sadar, tentu saja itu konyol dan kekanak-kanakan. Maka ia pun mencoba menikmati perasaannya sembari memandangi bungkus kotak kecil yang kini tergeletak di meja. Menduga-duga apa isinya saja sudah membuat Maneka begitu bahagia. Ketika akhirnya Maneka membuka bungkusan itu, ia makin berdebar dan terpana. Sepotong bibir, semula Maneka menyangka itu bibir mainan dari karet, tapi saat menyentuhnya, ia segera tahu itu bibir sungguhan, lembut, kenyal, dan masih hangat. Masih ada pula sisa darah segar meleleh, seakan baru saja disayat. Dan bibir itu tersenyum, seolah-olah memahami kekagetan Maneka. Tadinya Maneka berharap menemukan surat yang menyertai kiriman itu. Setidaknya sedikit penjelasan Bibir siapakah itu? Dan kenapa Sukab merasa perlu mengirimnya? Maneka jadi ingat pada potongan telinga yang dikirim Sukab pada Alina. Ia tahu telinga siapa itu, karena Sukab menceritakan tentang para pembangkang yang dipotong telinganya saat diinterogasi. Itu adalah telinga-telinga berbahaya yang suka menguping pembicaraan orang. Dan karena itu, layak untuk dipotong. Tapi, bibir ini tidak terlihat berbahaya. Malah, bibir ini terlihat begitu indah. Maneka bahkan yakin inilah bibir paling indah di dunia yang pernah ia lihat. Gerangan siapakah yang tega memotong bibir seindah ini? Bila saja Maneka bisa menghubungi Sukab, pasti ia sudah menanyakan itu semua agar ia tak cemas sekaligus penasaran seperti ini. Maneka seperti mendengar bibir itu seperti mendesis, seperti berbisik, seperti ingin mengatakan sesuatu. Dengan gemetar, Maneka membenggangi bibir itu. Nyaris saja ia menjerit dan melemparkannya ketika bibir itu mendadak menggeliat seperti ekor cicak yang memberontak ingin dilepaskan. Maneka hanya bengong saat menyaksikan bibir itu terjatuh, menggeliat-geliat di lantai. Kemudian meloncat naik ke kursi, meloncat kembali ke atas meja, lalu seolah menatap tajam padanya. Seolah-olah ingin bicara. Tak seperti Alina yang sampai sekarang masih mengantungkan dengan benang potongan-potongan telinga kiriman Sukab. Maneka memilih menaruh sepotong bibir itu dalam toples bening, hingga tampak seperti ikan koi dalam akuarium mungil. Ia suka memandanginya lama-lama, sembari menduga-duga, bibir siapakah ini sebenarnya? Mungkin itu bibir seorang perempuan yang suatu malam pulang larut dan berdiri di halte menunggu angkutan kota. Tetapi mendadak muncul sepatroli petugas keamanan yang langsung menangkap dan menuduhnya perempuan malam yang tengah menjajakan diri. Mungkin perempuan itu menjerit, meronta, berusaha melepaskan diri. Hingga para petugas itu langsung marah dan mulai memukulinya, menyeret dan menyilet bibirnya, kemudian membuangnya begitu saja. Dan Sukab menemukan bibir itu masih merah basah merekah setengah terbuka dengan sisa darah segar yang masih menempel di sekelilingnya. Atau mungkin itu bibir seorang penduduk negeri senja yang suka kusak-kusuk lalu diciduk gerombolan pisau terbang, disayat bibirnya dan dibuang di tengah pasir kemudian Sukab menemukannya. Begitukah? Sungguh ia ingin sekali menunjukkan bibir itu pada Alina. Menceritakan bagaimana kini setiap malam ia selalu tergeragap bangun dan mendapati bibir itu gentayangan dalam kamar. Ia seperti mendengar bibir itu mendesis, seperti menangis. Sesekali terdengar rengeng-rengeng. Kadang pula, bibir itu seperti bicara sendiri. Karena pernah pada suatu malam, Maneka melihat kelebat bibir itu melayang membuka kulkas. Dan saat bangun pagi, Maneka mendapati roti di meja makan sudah tidak ada. Kadang ia juga mendengar suara bibir itu mandi malam-malam sembari bersenandung riang, menyanyikan lagu entah apa. Ia tampaknya suka sekali bernyanyi di kamar mandi. Merasa makin cemas dan membutuhkan seseorang yang bisa ia ajak berbagi cerita, Maneka pun memutuskan untuk berterus terang soal bibir dari Sukab itu pada Alina. Mungkin Alina akan marah, karena akhirnya tahu kalau ia juga mencintai laki-laki yang juga Alina cintai. Tapi reaksi Alina tak sebagaimana Maneka duga. Alina tetap tenang ketika ia memperlihatkan bibir itu. Ah, adakah Sukab diam-diam telah mengirimkan surat pada Alina soal bibir yang dikirimkannya itu? Aku sudah tahu, kata Alina pelan. Seakan lebih ditujukan untuk menyatakan apakah ia sesungguhnya sudah tahu tak hanya soal bibir itu, tetapi juga soal perasaan yang selama ini diam-diam Maneka sembunyikan. Dan itu justru membuat Maneka menjadi merasa sungkan, karena selama ini menganggap Alina tak pernah tahu tentang perasaannya. Memang tak selalu mengenakkan mencintai laki-laki yang sama. Sementara kita selalu berusaha menutup-nutupinya. Padahal, seorang perempuan selalu bisa merasakan apa yang perempuan lain rasakan. Lama Alina memandangi bibir yang ditunjukkan Maneka itu. Benar-benar bibir yang indah, ujar Alina. Ya, bibir yang luar biasa indah. Kurasa ini bibir paling indah di dunia. Bibir yang akan membuat siapapun terpesona melihatnya. Mungkin Sukab menyukai bibirmu, kata Alina sambil melirik. Kau pernah diciumnya? Pipi Maneka bersemu merah. Saat itulah bibir itu menggeliat dan meloncat-loncat seperti mencoba menarik perhatian mereka. Bibir itu jumpalitan, melesat dan berputar-putar di udara, membuat atraksi-atraksi yang menakjubkan hingga Alina dan Maneka tertawa. Terdengar bibir itu mengeluarkan suara, berbicara entah apa, membuat Alina dan Maneka seperti tersihir untuk mendengarkan kata-kata asing dan ganjil yang diucapkannya. Mungkin ia bicara dengan bahasa negeri senja. Maneka tahu, bahasa negeri senja adalah bahasa yang langka. Nyaris hanya segelintir orang saja yang menguasainya. Meski tak tahu apa yang dikatakan bibir itu, tetapi caranya berbicara sungguh-sungguh memukau Alina dan Maneka. Mereka sama-sama tertawa ketika melihat bibir itu jumpalitan dengan gerakan-gerakan lucu, seperti badut yang berusaha menghibur mereka. Bibir itu tiba-tiba saja seperti mendekatkan perasaan mereka berdua. Seakan ada yang mendadak terbuka dalam jiwa mereka karena menyadari bahwa mereka pun ternyata bisa sama-sama bahagia. Mungkinkah ini maksud Sukab mengirimkan bibir itu agar mereka bisa saling memahami? Senja yang keemasan menyepuh puncak-puncak gedung menjulang yang terlihat bagai lukisan kesenduan. Segalanya terasa fana di bawah panorama senja. Dari dinding kaca kafe di lantai 9 gedung perkantoran Maneka dan Alina, memandangi senja yang meruapkan kesepian dan kerinduan di hati mereka. Adakah Sukab juga tengah memandangi senja yang sama dari sebuah tempat entah di mana di dunia? Bila saat ini Sukab masih berada di negeri senja, ia pasti juga tengah memandangi langit yang selalu senja. Mungkin saat ini Sukab tengah berbaring di kamar penginapannya yang sempit dan remang, memandang keluar jendela yang separuh terbuka, menatap cahaya senja yang bagai lumer di atas atap, kemudian meleleh ke dinding-dinding rumah penduduk negeri senja yang berimpitan. Seekor kucing melintas, melenting ringan dari atap ke atap. Bayangannya bagai kelebat pendekar yang segera hilang dalam keremangan. Maneka dan Alina lama terdiam, sembari terus memandangi senja yang pelan-pelan lanum dan susut. Seperti ada tangan gaib yang menghapusnya. Bagaimana kalau senja ini akan menjadi senja terakhir, sebagaimana yang pernah Sukab takutkan? Sebelum senja di luar sana benar-benar lenyap sempurna, Maneka dan Alina masih sempat memandangi sisa cahaya senja yang pucat kekuningan membias di permukaan meja, serupa genangan cahaya lembut yang ditumpahkan begitu saja. Di meja, tampak sepotong bibir yang tergolek, seolah-olah berbaring di bawah senja. Beberapa pengunjung sesekali melirik ke arah Maneka dan Alina yang saling pandang dengan mata penuh cinta. Menurutmu itu bibir siapa? Entahlah. Apa mungkin itu bibir pacar Sukap? Maneka menangkap getar cemburu dalam kata-kata Alina itu. Maneka bisa mengerti, karena ia pun kadang memikirkan apa yang dikatakan Alina. Barangkali itu memang bibir seorang perempuan yang benar-benar dicintai Sukap. Mungkin perempuan itu masih hidup. Mungkin sudah mati. Dan Sukap sengaja mengirimkan bibir itu hanya untuk mengatakan bahwa cintanya sudah ia tuntaskan pada perempuan pemilik bibir indah itu. Dan karenanya, tak perlulah Maneka dan Alina mengharapkan lagi cintanya. Yakinkah kamu kalau suka punya pacar? Tanya Maneka pelan dan gugup menyembunyikan kalimat sisanya. Karena tadinya ia mau bilang, yakinkah kamu kalau suka punya pacar selain kita? Kamu tahu sendiri, dia laki-laki yang tak gampang diduga. Di luar sana, senja telah benar-benar raib. Sementara Maneka dan Alina kembali terdiam, bibir di atas meja itu perlahan menggeliat, seperti menguap, kemudian bangkit dan menyeruput orange juice pesanan Maneka yang sejak tadi tak diminumnya. Beberapa pengunjung yang melihat adegan itu tampak terpana dan terpesona. Semua yang indah selalu gampang menarik perhatian. Begitupun dengan bibir itu. Banyak orang kemudian berbondong-bondong datang ke rumah Maneka ingin melihat bibir yang disebut-sebut memang sungguh-sungguh bibir paling indah di dunia itu. Mereka selalu terpana, tidak saja pada keindahan bibir itu, tetapi juga dengan kata-kata yang keluar dari bibir itu. Kata-kata yang terasa gagah dan megah, tetapi entah apa maknanya. Apalagi suaranya yang merdu dan bagai penuh bujukan yang terdengar dari bibir itu, memang membuat siapapun makin tak bisa mengelak dari pesonanya. Banyak yang kemudian termehek-mehek menyanjung dan memujanya. Bahkan sebagian orang-orang itu meyakini bahwa itu bibir ajaib yang bisa menyembunyikan segala macam penyakit. Beberapa orang bersaksi betapa setelah dicium bibir itu, badannya menjadi sehat seperti dilahirkan kembali. Seolah itulah bibir yang bisa menyelesaikan segala macam masalah dengan sekejap. Suasana di halaman rumah Maneka menjadi mirip pertunjukan akrobat tukang sulap. Kini setiap hari nyaris ribuan orang antre ingin mendengarkan bibir itu bicara. Semakin aneh kata-kata yang didengar, semakin terpesona pula orang-orang. Sembari menikmati teh di beranda menyaksikan itu semua, Maneka berbisik pada Alina. Rasanya kini aku mengerti kenapa Sukap mengirimkan bibir itu. Kenapa? Itu pasti bibir calon presiden. Itu bibir tukang kibul.